Balkan vilayetiniň häkimetleri şuunları ilat bilen wagyz nesihat ýygnaklaryny geçirmek işlerini batlandyrdylar. Bu waka ilat arasında yurtda zähmet we pensiýa haklarynyň döwlet kömek pullarynyň 10 öterim köpüldilmezligine garşy näýeleliklerin artýan mahalyna gabat geldi. Ýygnaklarda raýatlardan arz şikayetleri bes etmek hem talap edilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji ýanwarda Sebitden maglumat berdi.
Hepdeniň başyndan beri vilayet etrap we owa derejelerinde yerli häkimlik, haziyet prokuratura, milli hopsuluk ministrligi, polisiýa we aýallar guramalary tarapyndan wagyz nesihat ýygnaklary geçirilýär. Büjet işgärleri bilen geçirilýän ýygnaklar diňe pensionerleriňize aýdyň şikayet etmesin diýen mazmunda geçýär.
Diýip ýygnağa gatnaşan Balkan awatly büjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Ýygnakların geçirilmegine geçen hepdäniň ahirinden, ýagny 3-nji ýanwardan başlap, Balkanlaryň her gün Balkan awat şäherindäki häkimlik binasyna barıp, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň 10 göterim artdyrylmandygyna näýilelik bildirmek we olary köpeltmegi talap etmegi sebäp boldy. Bu adamların arasında pensiyonerler ağdıklı ediyar. Sonku 4 gün veri gaznanın etrap bölümlerine geliyen şikayetlerin sani hem sanardan ken. Türkmenistan'ın tarihinde garrıların bu derecede arz şikayet etmeli hedire çenli görülmendi. Bu arz şikayetler hakimiyetleri ilat vilen vağız nesihat yığınaklarını geçirmeye itirdi deyip velayet pensiya gaznasındaki ınımdar çeşmemiz aittı. Bellesek täzeýiliň başynda pensiýalaryna maýyplyk we çağı üçin berilýän döwlet kömek pullaryna garaşan türkmenistanlylar onuň mukdarynyň üýtgemändigini bilip galdylar. Türkmenistanda 2008-nji ýyldan bäri her ýylyň 1-nji ýanwarından başlap raýatlaryň zähmet haklarynyň, pensiýalarynyň, döwlet kömek pullarynyň talip we dinleýiji haklarynyň möçüri 10 göterim ýokarlandyrylýardy. Bu düzünün yatırılma barada resmi havar berilmeyerke, dekavrın başında Balkan'ın idare kerhanalarını, aylıkları, pensiyaları, kömök pullarını 10 götürüm yokorlandırmağı bes etmek barada havarnamı paylandı. Balkan'da bu mesele bağışlanan yığınaklar esasen medeniyet öylerinde ve orta mekteplerde geçiriliyar. Bulara katnaşan Balkanların, hususan da pensiyonerlerin ençemesinin aitmağına göre, mahama ve kaziyet ofiserleri öz çıkışlarında raýatlaryň arz etmeginde daşarkı täsirleriň bardygyny hem öňe sürdüler.
Şondan soň garrylaryň ençemesi ofiserlere ýüzlenip biz çydamly bolarys ýöne bu gowluk bilen gutarmaz diýip köpçülik bolup tasbiragyzdan goldap ses ediberen soň ýygnagy geçirenler 30 minutdan halkyň näýeler reaksiýasyny görüp sesini çykarman özleriňiz düşünýäňize biziň elimizdäki zat däl biz ýokary ýetireriz. Köşeşin we agdalylygy ulaltmaň ýygnagy geçirip bolduk diýip çykyp gitdiler.
Diýip Balkan awatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Geçen hepdäniň ahirinden bäri sosial ulgamlarda, IMA messengerinde prezidente ýüzlenýän garrylar we çağı kömek puluny alýan ýaş eneler hem göz görtüli köpeldi. Olar öz ýüzlenmelerinde ýurtdaky gymmatçylykdan, güzeran eklenjiniň kynlaşmagyndan, pensiýa we kömek pullarynyň ujypsyz bolmagyndan şikayet etdiler. Bu tema şuunlar ilat arasında hem gurrun edilen esası movdukların biri olup, olorda pensiyonerlerin ençemesi Türkmen hakimiyetlerinin yıllar boyu alıp baran yanlış siyasatı neticesinde halkın ike, asanlı gurplu baylara ve köpsanlı garip hocalıklara bölünündüğünü hem belli yerlere. Azatlık yokorda beyan edilen yağdaylar var da Sevit'in değişli hakimiyetlerinden, Şolsan'da velayet hakimliğinden ve pensiya gaznasından resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da devam edýän ýeti mali ykdysady kynçylykların giň ýaýran işsizligiň arasında aýlyklary, pensiýalary we kömek pullaryny her ýylyň başynda 10 göterim ýokarlandyrmak tejribesi soňky 20 ýyla golaý wagt bäri amal edilýärdi. Türkmen hökümeti bu çäreni ilatyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen sosial siýasatyň çäginde öňe sürüpdi. Yönü Türkmenistan'ın Halk Maslahatı'nın 19. sentyabrda geçirilen meclisinde idaranın Yaşullar Geneşi'nin bir ağzası çıkış edip, yurtta zähmet haklarının, pensiyaların, devlet kömek pullarının talip ve dinleyici haklarının möçörünün yokorlandırılmağını bes etmeyi teklif etti. Aşavadın maslahat köşünde çıkış eden hormatlı İl Yaşullusu diyen adın eyesi Yazmırat Atamıradov bu teklifi etmeyinin sebebini halkın yaşayış durmuş şertlerinin yokoru derece eten dövülen düşündürdü.